Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 20-та година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент Росії Дмитро Медведєв сподівається на погашення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» перед компанією «Росукренерго» боргів за газ до кінця 2008 року. Про це сказано у повідомленні прес-служби президента Росії. Я сподіваюся, що все-таки українські політики в цьому сенсі приймуть необхідне рішення, розплатяться з боргами і ми новий рік зустрінемо хоча б з цією позицією, очищеною від нашарувань минулого, сказав президент Росії. Медведєв вважає, що проблеми українсько-російських відносин, пов'язані з поставками газу, зумовлені неефективністю зусиль української влади. Замість того, щоб створювати борги і потім не платити за ними, краще б усі сили направили на те, щоб розплатитися, знайшли б якийсь ефективний спосіб. Ні, намагаються придумувати щось, різні позиції займають, інколи просто соромно за цим усім дивитися, заявив президент Росії. Він також зазначив, що Росія не ставить перед собою мету перекрити подачу газу в Україну, однак має намір використати весь арсенал можливостей впливу на невирішені газові питання і за виконання всіх зобов'язань відносно споживачів в інших країнах, зокрема і в Європі. Як вже повідомлялося, російський «Газпром» заявляє, що «Нафтогаз України» повідомив його про неможливість повного погашення до 2009 року заборгованості за поставлений компанією «Росукенерго» газ. Раніше президент Віктор Ющенко заявив про домовленість «Нафтогазу України» і «Росукенерго» щодо реструктуризації частини боргу за газ. Президент Росії Дмитро Медведєв вважає, що протистояння політичних еліт в Україні призводить до погіршення російсько-українських відносин. Про це сказано повідомленні прес-служби президента Росії. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що президент Віктор Ющенко має піти у відставку самостійно, не чекаючи процедури імпічменту. А лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив, що процедуру імпічменту президента треба починати після позачергових парламентських виборів і зміни уряду. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє про намір президента Віктора Ющенка скасувати вибори президента шляхом запровадження надзвичайного стану. Вона повторно звинуватила главу держави в махінаціях на валютному ринку. Мета президента не тільки заробити на горі України, а ще й оголосити дефолт в Україні, зробити економіку абсолютно непрацездатною і на базі цього продовжити своє бездарне правління і далі з допомогою введення надзвичайного стану і з допомогою скасування виборів. Тимошенко зазначила, що хоче зупинити цей процес. Росія та Сербія домовилися про співпрацю в нафтовій галузі. У Москві в присутності президентів Росії та Сербії Дмитра Медведєва та Бориса Тадича підписали угоду про купівлю російським «Газпромом» контрольного пакету акцій сербського нафтового монополіста компанії «Нафтогаз». Нафтова індустрія Сербії. Підписаний пакет угод також передбачає умови транзиту газу через територію Сербії в рамках проєкту «Південний потік». Зокрема, до нього входить протокол про наміри щодо будівництва на території Сербії ділянки газопроводу «Південний потік», який російський «Газпром» планує прокласти дном Чорного моря з порту Новоросійськ до Болгарії, а далі за двома маршрутами на південь Італії, а також в Австрію та Німеччину. Загальна сума укладених контрактів – близько 2 мільярдів євро. Заява Медведєва про санкції щодо України пролунала відразу після попередження російського «Газпрому» про відключення газу для України з 1 січня в разі несплати боргів за газ. На філіях Радіо Свобода ви слухали випуск новин. Вів його і читав для вас Василь Зілгалов. Я передаю слово Європейській Свободі.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте Європейську Свободу. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір, щедрий вечір. Сьогодні увесь католицький світ починає святкувати Різдво Христове. У цей день римокатолики, англіканці та протестанти відзначають прихід на землю Сина Божого Ісуса Христа. Святкування розпочинається після того, як на небі зійшла перша зоря. Сім'ї вірян збираються на традиційні святі вечері, а по завершенні трапез вшановують народження Сина Божого різдвяними колядками. Здавалося б, різдвяні традиції в різних країнах мало чим відрізняються одна від одної. Та все ж у кожній вони мають свої особливості. Про це сьогодні піде мова у «Європейській свободі». У багатьох католицьких країнах різдвяні свята проходять з класичними атрибутами – ялинкою і Дідом Морозом. Однак на Апеннінах це й досі не вважається обов'язковим символом святкувань, бо там живе давніша традиція – вертепів. В оселях, церквах, на площах виставляють презепіо – ясла Ісуса Христа. Це художнє відтворення сцени Різдва Христового, що описана у Євангелії. З Рима про це Наталка Кудрик.
Презепіо прикрашає помешкання багатьох родин, особливо там, де є діти. Разом з батьками вони готують подарунок для немовляти Ісусика, зводять будинок і створюють сцену його народження. Ісус лежить у яслах на соломі, а біля нього – Діва Марія і Йосип. Святе сімейство – це основа будь-якого презепіо. Матеріали, фігурки для презепіо можна знайти на різдвяних базарах чи в крамницях. Їх роблять також власноруч з пластиліну, глини, картону і навіть солодкого тіста. Роботою вся родина. Найбільше клопотів у дітлахів. Як розташувати Марію біля ясел Ісуса, а овечкам де краще бути? Малеча розважається і одночасно дізнається про біблійну історію народження Христа. Так батьки поєднують у вихованні приємне і корисне. Цій традиції щонайменше 8 століть. Зародилася вона у Центральній Італії, потім перекочувала до Неаполітанського королівства, а звідти поширилася на весь півострів, у Європу та інші далекі країни. Найвідомішим вважається презепіо неаполітанське, розповів працівник музею презепіо Анджело Сорті.
Неаполітанське презепіо з'явилося в часи барокко в 1700-х роках. За структурою своєю воно дуже гарне. Там приділяють увагу не стільки центрові композиції про народження Ісуса, як довколишній атмосфері. Там є шинок, різні відомі особи країни. Це як історія нашого щоденного життя. Неаполітанське презепіо заслужено вважається королем із-поміж інших.
Головна особливість італійського презепіо – поєднання життя святого сімейства з побутом простих людей. Часто в композиціях фігурують сучасні кумедні герої, екзотичні птахи, рослини. Любителі театральності і забобонів йдуть іще далі. Поселяють у домашньому Віфлеємі казкові чудовиська, популярні в інших країнах Європи. Наприклад, ставлять на сторожі міста норвезького троля. Це вже дуже оригінальне презепіо виходить, каже пані Стефанія, яка напередодні свята продає багато таких колекційних сувенірів. Вона також пояснила.
Якщо з тролем поводитися добре, він приносить до хати добро. У протилежному випадку він буде мститися, так каже історія. Їх не можна брати за носа, оскільки носи у них дуже довгі. Коли ж візьмете за носа, то троль несамовито розлютиться.
У Римі найграндіозніша лялькова композиція на тему народження Ісуса на площі Святого Петра у Ватикані. Там фігури сягають зросту людини. У презепіо, що в перекладі означає «ясла», живе таємниця і краса. Це, кажуть, те мистецтво, через яке ближче пізнаєш Бога.
У Великій Британії ялинка, прикрашена запаленими вогнями, стала поширеним явищем за правління королеви Вікторії на зламі 19-20 століть. Але публічна демонстрація розкішних ілюмінацій в громадських місцях є традицією останніх кількох десятиріч. Різдвяні вогні використовують найрізноманітнішим чином. Вони оздоблюють велетенські ялинки, встановлені на головних майданах міст, прикрашають дерева на вулицях і в парках, заливають вогнем визначні будівлі, міські ратуші, супермаркети і пам'ятки, обвивають ліхтарі на головних вулицях британської столиці. Олекса Семенченко передає з Лондона.
Щорічний захід запалення вогнів на головній торговельній вулиці Лондона Оксфорд-стріт, яка має неперевершені ілюмінації, уже протягом десятиріч є однією з найбажаніших подій у календарі як для мешканців і гостей міста, так і для власників крамниць. Цього року, наприклад, перед запаленням вогнів на спеціально змонтованій великій сцені тут співали актори одного з найпопулярніших фільмів року – мюзиклу «Мама Мія» та учасники не менш популярного телешоу «Екс-Фактор». А запалили вогні співаки групи «Sugar Babes». Пол Дарт є дизайнером, якому належать ідеї різдвяних прикрас на багатьох лондонських вулицях. Він розповів, що хотів передати у декораціях цього року.
Мені хотілося залишити таку собі дитячість Різдва. Те, що ми пам'ятаємо ще з дитячого садка, де робили паперові ланцюжки і розвішували їх. Для багатьох з нас це було вперше у житті, коли ми прикрашали добре знайомий нам простір. Коли ми робимо це великого велетенського розміру, це вже стає гігантською скульптурою, витвором мистецтва.
Цього року вогні на ще одній центральній вулиці Regent Street запалили учасники рок-групи McFly. Над вулицями дільниці Карнабі літає 13 величезних надувних сніговиків, а самі вулиці також прикрашено гарними світловими інсталяціями. А на головному майдані столиці Трафальгарському, як це вже стало традицією, вогні на величезній норвезькій різдвяній ялині, що є щорічним подарунком Норвегії британцям, запалив мер Осло у присутності мера Лондона і лорда мера Вестмінстера. Хори з Англії та Норвегії співали чудові різдвяні коляди. Peace on the earth, goodwill to men from heaven's gracious King. The world in solemn stillness lay to hear the angels sing.
Сьогодні у Європейській Свободі ми говоримо про традиції католицького Різдва.
Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay.
А зараз до Німеччини. Саме звідси походять чимало популярних у всьому світі традицій, пов'язаних з католицьким Різдвом. Наприклад, Дід Мороз і святково прикрашена різдвяна ялинка. Однак є речі, які повторити просто неможливо. Так, лише в Німеччині можна насолодитися справжньою казковою атмосферою перед різдвяних ярмарків. Своїм враженням від них ділиться Ярослав Кандиба.
У деяких німецьких містах різдвяні ярмарки нараховують вже понад 500-річну історію. Один з найстаріших ярмарків проходить у Нюрнберзі, а найбільший – у Кельні. Щорічно його відвідує понад 5 мільйонів гостей. А в Берліні цього разу відбувається відразу 45 різдвяних ярмарків. У холодну пору візит ярмарку, як правило, починається з ковтка гарячого глінтвейна. Червоне вино, гвоздика, кориця, лимон – головні складові цього душистого напою. На різдвяному ярмарку можна знайти і міцніші речі, наприклад, фруктову горілку. Маркус, який щороку в грудні приїздить до Кельна, радить кожному, хто зазирає до його лотка, як насолоджуватися напоєм, виготовленим за старовинним рецептом.
Поганий шнапс випивають швидко. Якщо ви хочете, щоб просто вдарило в голову, то пийте швидко. Але добрим шнапсом треба вміти насолоджуватися. Для мене ось це, наприклад, не горілка, а горстка слив. А ось це – корзина груш.
Сказав Маркус. Раніше ярмарки в останній місяць року слугували в першу чергу для того, аби люди могли запастися всім необхідним на початку зими. Згодом вони перетворилися на невід'ємну складову різдвяної традиції в Німеччині. Чого тут тільки немає: і ялинкові прикраси, і дерев'яні лоскунчики, і кераміка, і картинні рами. Уве, наприклад, власноруч виробляє і торгує в Кельні чудернацькими мініатюрними фігурками із скла.
Це мистецтво, а про мистецтво можна говорити, що це не речі першої необхідності, але його купують, аби отримати насолоду, і це мене тішить. Найбільше мені подобається скляна фігурка «Чорна магічна дівчина». Це еротика. Звичайно, я б не став її дарувати дитині, це швидше для дорослих.
Розповів Уве. До речі, про еротику і дорослих. Є в Німеччині і еротичний різдвяний ярмарок. Вже третій рік поспіль він проводиться в Гамбурзі в районі Червоних Ліхтарів Санкт-Паулі. Взагалі, останнім часом поширюється мода на спеціалізовані різдвяні ярмарки. В Мюнхені, наприклад, у грудні відбувається єдиний в Німеччині міжнародний ярмарок митців. У Кобленці, що на Рейні, різдвяний ярмарок супроводжується престижним музичним фестивалем «Крістмас Вокал». У Берліні цього року відкрили 3 різдвяні ярмарки для малозабезпечених та безпритульних. Оскільки там все продається за дуже низькими цінами, то купувати можна виключно з довідкою про доходи або з посвідченням пенсіонера.
О, Таненбаум, wie treu sind deine Blätter. O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter.
У Бельгії відомого брюссельського символа пісячого хлопчика до різдвяних свят одягають у шати Діда Мороза. Поряд на Гранд-Плаці біля ялинки встановлено вертеп зі сценою народження Ісуса, живими вівцями, віслюком та іншими домашніми тваринами. Проте для бельгійців, як і для більшості європейців, різдвяні свята часто асоціюються із особливими святковими стравами, напоями і, звичайно ж, солодощами. Про різдвяне меню бельгійців розповідає Віталій Єреміця.
На Масляній вулиці між відомим брюссельським Гранд-Плацом та біржею знаходиться крамничка, що користується особливою популярністю серед місцевої малечі. Глянувши на вітрину, все стає зрозумілим, адже вона декорована до Різдва солодощами, серед яких марципани та медяники у формі Діда Мороза чи маленького Ісуса, оточеного євангельськими персонажами. Радіо «Свобода» теж завітало до крамниці, де нас зустрів господар Бернар Ельсон.
Магазин для мізомердлабіскутрі.
Ласкаво просимо до магазину солодощів Дандуа. Він існує з 1829 року та заснований брюссельським кондитером Жан-Батистом Дандуа. Основна наша спеціалізація – різдвяні тістечка, медяники, спекульос чи бисквіти. А протягом року ми випікаємо ще й інші солодощі на кшталт амандових хлібців, грецьких булок чи пряників. Працюємо, як працювали наші батьки, ручним способом і з використанням дерев'яних форм.
У крамниці завжди багато дітей, що захоплено розглядають гори апетитних солодощів. Особливий наплив відвідувачів у період різдвяних свят. Місцеве печиво різних форм та розмірів під назвою спекульоз. Часом пряник може сягати й 1 метра. Це давній традиційний атрибут періоду, коли малеча отримує подарунки від Святого Миколая чи від Дідуся Мороза, якого тут називають Пер-Ноелем. Нерідко ними ще й прикрашають ялинку. Звичайно, що за межами Брюсселя, в інших бельгійських містах теж є свої різдвяні харчові традиції. Наприклад, святкова солодка страва у Л'єжі називається «Ля букет». Це невеликі млинці з гречаного борошна, прикрашені коринським виноградом, яблуками, сиропом чи цукром-сирцем. У місцевих сім'ях та у різдвяних хутірцях, де у центрі міста розташовані маленькі дерев'яні крамнички, протягом свят «Ля букет» обов'язково супроводжується гарячим вином або фруктовим сидром. Говорячи про традиційні бельгійські напої, які споживаються під час різдвяних свят, то, звичайно, слід згадати пиво, яке так і називається різдвяне. Інакше не могло й бути у цій пивній країні, де налічується більше 1000 видів цього напою. Не втрималися бельгійці від винної спокуси і запозичили у сусідів-німців звичку пити на Різдво гаряче вино.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі в програмі. У Польщі різдвяні звичаї та традиції помітно відроджуються на Кашубщині, звідки походить прем'єр Дональд Туск.
Є тут кілька осіб, прибраних за звіжента. Є там козьол, баран, є бочан, є пирк, чи діабел.
До Угорщини напередодні Різдва завітав Йоулу Пуккі, дід Мороз з Лапландії.
Мені б машинку на батарейках. І я хочу дистанційне авто. І мені треба.
До Чехії різдвяне свято не приходить без традиційної омели.
покритий золотою фарбою або зелений пучок омели підвішують під стелею. Скільки разів перейдеш під ним на Різдво, стільки і матимеш щастя. Про це далі у нашій передачі. На запитання, який народ у Європі найбільше дотримується традицій релігійних свят, у відповідь найшвидше почуємо – поляки. Попри те, що останнім часом і в Польщі помітні наслідки глобалізації, різдвяні традиції не занепадають, а в деяких регіонах навіть знаходять нове життя. Про відродження релігійних святкових звичаїв на Кашубщині, північному регіоні Польщі, розповідає Єва Поштар.
Вважають, що у Польщі традиційних обрядів і звичаїв дотримуються карпатські гірняки – гуралі, особливо ті, що проживають поблизу міста Закопане. Але останнім часом у цьому контексті увагу до себе привертає також північний регіон уздовж берегів Балтійського моря. Цю землю іменують Кашубщиною. Активіст Суспільно-культурного товариства Кашубів Роман Дженджон так говорить про цей феномен.
Прикладом дуже добрим є Дональд Туск, прем'єром і мовив, що є з Кашубом.
Це почалося завдяки прем'єр-міністрові Дональдові Туску, кашубові за походженням. Ще 20-30 років тому він прилюдно не робив би заяви про своє походження. Можливо, тоді лише сказав би, що він уродженець кашубської землі. Зараз він відкрито заявляє про своє етнічне коріння. Якщо брати до уваги цей факт, тоді можна говорити про відродження.
Фольклористи зауважують, що головним в обряді незаможних мешканців цієї землі залишалась скромність. Тому тут не надто суворо дотримувались загальновизнаного у Польщі звичаю, що на столі на святвечір має бути 12 страв. На стіл ставили те, що було в хаті. Головне місце на святковому столі рибалок та мешканців узбережжя Балтійського моря посідають рибні страви. У розмові з представниками мешканців кашубської землі нас цікавило, чим ще відрізняються різдвяні традиції кашубів від інших регіонів Польщі.
Перед святами вішано, наприклад, заношено на стрих пательні.
Ще до початку різдвяних свят господар виносив на горище сковороду. Це тому, що на святвечір не можна вживати м'ясних страв, а їх переважно готують на сковороді. Назад до хати її заносили лише за північ святвечора, коли закінчувалося нічне богослужіння або інакше пастирка.
Вігілія по 12-й вночі.
Іншою особливістю місцевих різдвяних звичаїв є те, що подарунки тут приносить невідомий усьому світові святий Миколай, але гвяздор або звіздар. Той, кого обдаровують, має заплатити за подарунок, розповісти цікаву історію або промовити молитву. Про святкову атмосферу в своєму домі згадує Роман Дженджон.
Перший день свят – це день родинний, типово родинний, не ходить ще властіво.
Перший день різдвяних свят – це час, присвячений родині. На другий день починаються відвідини. По хатах ходять з вертепом. Найчастіше вони вбрані в костюми тварин – цапа, барана, лелеки. Є серед них також пиркт, тобто чорт. На Новий рік до вертепників приєднуються персонажі Старого та Нового року та сажотрус.
Новий і Старий рок ораз коміняш, який чистить коміни.
Володар дитячих мрій Санта-Клаус напередодні католицького Різдва побував в Угорщині. Вийшовши з літака, казковий гість з далекого північного краю Європи потрапив не в календарну зиму, а радше в прохолодну сіру осінь. Але це ж ніяк не засмутило місцеву дітвору, тому що з Дідом Морозом завжди подорожує зігріти відчуття яскравого родинного свята. Вже з перших хвилин знайомства діти не розчарувались у своєму кумирі. Річ у тім, що Санта-Клаус вміє бездоганно вітатись і дякувати по-угорськи, а угорські діти без запинки вимовляють справжнє фінське ім'я – Йолупуккі. Далі Василь Плоскіна.
В аеропорту ферігеть Санта-Клауса вже давно виглядала численна делегація малих і дорослих. Малі будапештці, тупцюючи з нетерплячки на місці, згадували собі уявного гостинця. Мені б машинку на батарейках, і я хочу дистанційне авто, і мені треба. Один перед одним вигукували хлопчики, а їхня вихователька вимогливо запитала малих. А ви насправді чемними були? Думаєте, заслужили? І всі діти хором у відповідь. Так. Лапландський дід Мороз вже років з 90 не ображається, коли замість справжнього імені на нього звертається у світі як до Санта-Клауса чи Святого Миколая. У себе на батьківщині його звуть просто Йолупуккі або Різдвяним Цапом. Цю дивну подобу, кажуть етнографи, у Фінляндії на селах часто прибирали колядники ряджені. Фінські народні персонажі ніби щойно вистрибнули з шаманського чуму. І ще зовсім цілі і не дуже попсовані цивілізацією, жваво долучилися до передноворічного дійства у світі. Через те і є такі популярні. А в Угорщині язичницькі звичаї нещадно винищувалися вогнем і мечем, церквою та державою. І тому століттями не вживані мешканцями глибинки. До речі, Йоулопуккі зустрівся тут зі своїм угорським колегою Тейлопу, зимовим дідом. І вони причудово порозумілися між собою. Скандинавський дідусь перед Різдвом аж ніяк не нудьгував в Угорщині. Упродовж 10 днів він відвідав цілу низку міст і поселень, де на нього нетерпляче чекала дітвора, у тому числі тяжкохворі пацієнти окремих дитячих лікарень. Він мав нагоду презентувати тут національні страви Суомі на днях Фінляндії в Угорщині. А ще дідові Морозу довірили запалити у центрі Будапешта велику різдвяну ялинку. Відтоді на Майдані Кошута вона переливається вночі всіма вогнями північного сяйва.
Багатьма спільними християнськими символами різдвяні свята в Чехії нагадують українське Різдво, та все ж мають і свої характерні риси. До традиційної ялинки слід додати позолоченого милу, великі різдвяні базари, живий вертеп і обов'язкового коропа з картопляним салатом на столі. Про це нам розповіла Оксана Пеленська і не забула про улюблену чеську колядку «Настав щедрий вечір».
Різдвяна Прага гарна, море світла, різнокольорових вогнів, прикрашені ялинки і повсюди міцний запах кориці, що підноситься з різдвяного печива і підігрітого вина, яким частують на різдвяних базарах по всіх містах і селах Чехії. Та все, що нині очевидне, не так давно, всього 19 років тому, за комуністичного режиму, було під забороною. Нині чехи пишаються, за роки незалежності їм вдалося відродити багато національних звичаїв. Наприклад, у боротьбі між незрозумілими і чужомовними Санта-Клаусом і Дідом Морозом перемогу однозначно здобув чеський Єжішек, тобто Ісусик. Саме йому ще задовго до Різдва пишуть діти листи зі святою вірою, що їхні прохання сповняться. До останніх відновлених традицій належить Віфлеємське світло, яке привозять до Чехії скаути. Цікаво, що в Чехії, одній з найбільш атеїстичних країн Європи, громадяни повернулись до християнських звичаїв, без яких не уявляють собі різдвяних свят. Звертаючись до рідної криниці, у своїй більшості невіруючі чехи з ентузіазмом будують вертепи, співають свої коляди, організовують доброчинні акції і фольклорні свята. Відродилась також давня традиція різдвяної омели. Покритий золотою фарбою або зелений пучок омели підвішують під стелею. Скільки разів перейдеш під ним на Різдво, стільки і матиме щастя. Такою є чеська народна прикмета. Або живі вертепи, які повсюди притягають людей до храмів. Живим вертепам зі справжнісінькими трьома царями і осликом особливо радіють діти. У різдвяній празі лунають колядки, святкові співи, якими люди цієї найдовшої в році ночі спілкуються з небесами. Настав час коляди. У передачі «Європейська свобода» ми розповіли про католицькі традиції Різдва Христового. З вами була Людмила Литовченко. Бажаємо щасливих і радісних свят!
Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минуло 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент Росії Дмитро Медведєв вважає, що протистояння політичних еліт в Україні призводить до погіршення російсько-українських відносин. Про це сказано у повідомленні прес-служби президента Росії. На жаль, український політичний істеблішмент перебуває в нескінченному протистоянні один з одним. Страждають звичайні українські громадяни, страждають російсько-українські відносини, заявив Медведєв. Президент Росії підкреслив, що на цьому етапі двосторонні відносини перебувають на найнижчому рівні розвитку за останні роки. Що стосується відносин у цілому, то ще раз підкреслюю, на жаль, на мій погляд, на найнижчій стадії ці відносини за останні роки не були жодного разу, і це дуже сумно, сказав він. Медведєв вважає причину такої динаміки відсутність в Україні ефективної влади. Президент Росії Дмитро Медведєв також вважає роль України в конфлікті в Грузії злочином проти українсько-російських відносин. Президент Росії Дмитро Медведєв сподівається на погашення національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» перед компанією «Росукенерго» боргів за газ до кінця 2008 року. З слів Медведєва, у разі непогашення боргу російська сторона має намір застосувати економічні санкції. Гроші мають заплатити до останнього рубля, якщо не хочуть, щоб їхня економіка в остаточному підсумку зіштовхнулася з санкціями і вимогами з боку Російської Федерації. Неможливо так далі продовжувати. Нехай гроші всі заплатять, сказав російський президент Дмитро Медведєв. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що президент Віктор Ющенко має піти у відставку самостійно, не чекаючи процедури імпічменту. Якщо у нього залишилася ще хоч крапля совісті, якщо він заплутався зі всіма цими корупційними діями, він зобов'язаний сам подати у відставку і піти зі своєї посади, не перевантажуючи такою процедурою імпічменту парламент і інші органи влади, сказала Тимошенко. За словами прем'єра, вона особисто і б'юто уважно спостерігатиме за роботою Національного банку. І якщо Національному банку зараз нічого не зміниться, не буде відставлене правління і не буде нормальної політики, ми радитимемося з депутатськими фракціями, що робити в такій ситуації, коли президент не подасть Стельмаха на звільнення, сказала Тимошенко, відповідаючи на питання, що будуть робити б'ют, якщо ініціюватимуть імпічмент президента. А лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив, що процедуру імпічменту президента треба починати після позачергових парламентських виборів і зміни уряду. Це були вістки на хвилях Радіо Свобода. Вів їх і читав для вас Василь Зілгалов. Нагадаю, що після вісток прозвучить програма «Європейська свобода».
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це 24 грудня. В ефірі програма «Свобода сьогодні», а перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Хто доводить Україну до банкрутства? Тимошенко і Ющенко далі з'ясовують стосунки.
Президент разом з своїм секретаріатом і з главою Національного банку продовжують махінації.
Сполучені Штати і Грузія готують хартію про стратегічне партнерство. Чи стане від цього безпечнішим світ? Як світ має зустрічати Різдво під час кризи? Перед мікрофоном Радіо Свобода митрополит Філарет.
Те, що біди, які йдуть на людство, вони не без волі Божої. Та ж нафта, газ, золото, вугілля, руда – це Боже творіння.
І про це за мить. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Гаряча новина. Росія може запровадити санкції проти України, якщо вона не розрахується за газові борги до останньої копійки. Про це заявив сьогодні надвечір президент Росії Дмитро Медведєв, і про це повідомляють російські інформаційні агентства. Тим часом президент України Віктор Ющенко сьогодні знову запевнив, що проблем немає і що Україна гарантує безперервний транзит газу до Європи. Про це Ющенко казав на зустрічі з послами країн Великої Сімки. Проте західні оглядачі наголошують, що Київ і Москва рухаються до нового протистояння. газета «Вашингтон-Пост» сьогодні нагадує, що Росія може перекрити Україні газовий вентиль з нового року, якщо Київ не розрахується з боргами. Росія у вівторок закликала європейські держави натиснути на Україну, щоб подбати про безперебійне постачання енергоносіїв до Європейського Союзу. У Києві ж змальовують іншу картину. Президент Ющенко повідомив, що частину боргу перенесено на початок нового року. Проте російський «Газпром» спростував цю заяву і здивувався односторонньою реструктуризацією. Американське видання наводить думку неназваних експертів, які кажуть, що Україна у разі нестачі газу може скористатися паливом, призначеним для європейських споживачів. Разом з тим, українські урядовці кажуть, що несанкціонованого відбору не буде. Навіть якщо Україна повністю поверне борг Росії, наступного року вартість газу буде вищою, попереджає сьогодні британська газета Financial Times. А це, у свою чергу, ще більше розкрутить в Україні маховик інфляції. Зростання цін хіба що може загальмувати зменшення попиту, зауважують західні спостерігачі. Свобода сьогодні. А в Києві під кінець року українські політики дедалі активніше з'ясовують, хто ж несе відповідальність за економічні проблеми. Прем'єр Юлія Тимошенко знову зажадала від президента негайної відставки голови Національного банку. А також закликала Віктора Ющенка самого піти у відставку. Разом з тим, Юлія Тимошенко не стала коментувати звинувачення, які президент висунув на її адресу напередодні. Що це означає, з'ясовував київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні на брифінгу прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що президент Віктор Ющенко намагається довести країну до дефолту, щоб потім оголосити в країні надзвичайний стан і таким чином уникнути проведення президентських виборів. Прем'єр-міністр розповіла про дії Національного банку, скеровані на подальше падіння курсу гривні.
В той час, коли на міжбанку починалися торги 7-7,50, вони знову виставили курс купівлі долара 8,30, тобто грали на підвищення ціни долара і на падіння гривні. Штучно, в ручному режимі, абсолютно маючи на меті обвалити гривню остаточно і дати можливість спекулянтам, яких вони сьогодні фінансують через механізм рефінансування, заробити свої мільярди.
У зв'язку з цим Юлія Тимошенко зажадала від президента негайної відставки голови Національного банку Володимира Стельмаха.
Президент разом з своїм секретаріатом і з главою Національного банку продовжують махінації. Я зараз вимагаю від президента країни термінового звільнення голови Національного банку пана Стельмаха. Це може зробити президент, і він зобов'язаний це зробити.
Голова уряду ухилилася від прямої відповіді на запитання, чи готує її політична сила імпічмент президентові. З цього приводу вона лише зазначила, що Віктору Ющенку варто було би самому подати у відставку. Журналісти попросили Тимошенко прокоментувати звинувачення, висунуті на її адресу президентом днем раніше. Проте прем'єр не стала цього робити.
Просто не буду опускатися до того, щоб це коментувати, тому що це просто істерика людини.
Оглядачі вважають такий хід вдалим, каже політолог Володимир Фесенко.
Формально і психологічно вона зробила правильно. Можливо, радник це відзначили, порадили їй не втягуватись от в подальшу таку конфронтаційну полеміку. Величезний мінус підсумкової прес-конференції президента був в тому, що вона була занадто конфронтаційною по відношенню щодо бюджету. Склалося таке враження, що головний меседж був, як мене дістали Юрій Тимошенко, бюджет і уряд. Я думаю, що зараз це не сприймається людьми.
Ще один хід прем'єра, який відзначили оглядачі, це те, що вона провела брифінг разом з керівниками акції протесту українських пекарів. Таким чином, представник найвищої влади фактично очолив акцію протесту, що проводиться проти цієї ж влади. Неоднозначність ситуації пояснює політолог Сергій Таран.
Якби у нас було чітко розмежовано, що є влада, що є опозиція, це би було абсурдним. А в Україні чіткого розмежування між владою і опозицією дуже часто немає, тому що представники іноді опозиції, іноді влади, вони міняються містами. Ну, наприклад, є кілька ключових посад, які не зрозуміло взагалі кому вони належать. Голова Фонду державного майна, Супрак, важлива посада, особливо в умовах кризи, в умовах абсолютної інституційної кризи, ситуації, коли не зрозуміло, хто за що відповідає, у нас можуть бути самі найрізноманітніші пасіянси.
На думку політологів, прем'єр наразі перемагає президента в інформаційній війні. Проте дуже багато сумнівів щодо того, чи виграють від цього пересічні громадяни. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. Грузія і Сполучені Штати збираються підписати хартію про стратегічне партнерство, подібно до тієї, яку нещодавно американці підписали з Україною. Таким чином, Вашингтон, на думку аналітиків, посилає сигнал про те, що він не приймає претензії Кремля на особливі зони впливу, якими Москва вважає територію колишнього Радянського Союзу, включно з Україною. Докладніше розповідає Марія Щур.
Державний департамент США офіційно підтвердив, що Вашингтон і Тбілісі ведуть переговори щодо тексту нової двосторонньої угоди, яка, за словами заяви Держдепартаменту, має посилити партнерство між двома країнами і поглибити євроатлантичну інтеграцію Грузії. У заяві, оприлюдненій у вівторок, мовиться, що майбутня хартія містить план співпраці, спрямованої на допомогу Грузії у посиленні її безпеки, демократії та ринкових реформ. Грузинський президент Михаїл Саакашвілі покладає великі надії на майбутній документ, який, за його словами, перетворює Грузію та США на стратегічних партнерів.
Америка ще ніколи не називала Грузію своїм стратегічним партнером у жодній заяві, у жодній угоді. Якщо слово «стратегічний» з'явилося у наших стосунках, це буде найбільш красномовною відповіддю на агресію проти Грузії, на постійні спроби знищити її та розірвати її на шматки.
Згідно з повідомленням грузинських засобів масової інформації, угода має бути підписана ще до кінця цього року. Наприкінці минулого тижня подібну угоду Сполучені Штати підписали з Україною, і вона, серед іншого, передбачає посилення підготовки українських військових у рамках програми НАТО та відкриття американської дипломатичної присутності в Криму. 10 років тому Сполучені Штати уклали подібні двосторонні угоди з балтійськими країнами. Тоді цей документ, на думку аналітиків, спростив їхній вступ до НАТО у 2004 році. В інтерв'ю Радіо Свобода голова парламентського комітету Грузії з європейської інтеграції Давід Дарчашвілі висловлює сподівання, що угода з Тбілісі відіграватиме подібну функцію.
Із цією угодою грузинсько-американські стосунки будуть ще міцнішими і набудуть рис стратегічного партнерства, що у свою чергу посилить процес інтеграції в НАТО.
Під час грудневого засідання міністрів закордонних справ НАТО Грузія і Україна не отримали план дій щодо членства в Альянсі, але дістали обіцянку про посилення партнерства. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В українських регіонах підбивають підсумки року, що минає. В Криму найвпливовішим політиком автономії визнали голову Верховної Ради Криму, члена партії регіонів Анатолія Гриценка. Це результати опитування експертів Кримського незалежного центру політичних дослідників і журналістів. На їхню думку, спікеру парламенту автономії вдалося повністю контролювати політичні процеси в Криму і налагодити рівні відносини не тільки з партійним лідером Віктором Януковичем, але й з урядом Юлії Тимошенко і президентом Віктором Ющенком. Більше почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володимире, чи багато сьогодні в Криму впливових політиків?
Доброго вечора. Напевно, кожен політик вважає себе впливовим, а експерти Кримського незалежного центру політичних дослідників і журналістів визначили 33 найвпливовіших у Криму. В Анатолія Гриценка найвищий рейтинг впливовості. Його найближчі соратники – депутат Верховної Ради Криму, радник спікера з економічних питань Олександр Мельник і голова бюджетної комісії Кримського парламенту Ігор Лукашев, про яких кажуть, що без них не вирішується в Криму жодна важлива бізнесова чи земельна справа, посіли наступні місця у першій трійці. Раніше міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко стверджував, що Мельник і Лукашев були причетні до організованого угруповання «Сейлем». втім, далі заяв міністра справи не пішли. Попри це, експерти також зарахували до першого десятка найвпливовіших кримських політиків і місцевих силовиків, начальників кримських главків Служби безпеки Володимира Пшеничного, який активізував антисепаратистську роботу спецслужби, та міліції Миколу Ілічова, який встояв під ударами кримських парламентарів, в тому числі з боку згаданих Мельника та Лукашева. Додам, що всього у списку 33 найвпливовіших політиків Криму більше як третина представників чи висуванців партії регіонів і блоку за Януковича.
Володимире, наскільки цей рейтинг можна назвати об'єктивним?
Слід сказати, що в опитуванні взяли участь майже три десятки експертів, журналістів і політологів з Києва і Криму, які представляють різні точки зору. До того ж, автори опитування зазначили.
Результати проведеного КНЦПДЖ опитування експертів не несуть для його об'єктів жодного позитивного чи негативного політичного навантаження і відображають лише точку зору експертів.
Додам, що за результатами експертного опитування лідер кримського б'юту, народний депутат України Андрій Сенченко – четвертий в рейтингу. Серед найвпливовіших кримських політиків також перший заступник представника президента ВАРК Євген Драп'ятий і колишні президентські очі і вуха в Криму, а нині народні депутати України від НУНС Геннадій Москаль і Віктор Шемчук, які, попри те, що мешкають в Києві, залишаються популярними на півострові.
Про впливових кримчан ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. На вашій хвилі Радіо Свобода, це програма «Свобода сьогодні» і далі у випуску. Переддень Різдва. Сьогодні у християн, які дотримуються нового календаря, святвечір. Чому католицькі громади у багатьох державах світу мають смуток у душі?
Роками католицька громада у Москві потерпає від проблеми спорудження храму.
Як краще зустрічати Різдво українцям, почуємо патріарха Української православної церкви Київського патріархату митрополита Філарета. Щоб у кожну домівку прийшло свято, благодійні проекти на Рівненщині.
Нормально, дітям буде дуже всім дякую, всім, всі, що підтримали, всі, що допомогли, я дуже вдячна.
І про це за мить.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода сьогодні. Більше мільярда людей у світі готуються відзначити народження Ісуса Христа. Римо-католицька церква розпочинає Святий Вечір урочистими літургіями. Це час пробачити усі образи. Патріарх Київської всієї Руси України, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет вважає, що цьогорічне Різдво має спонукати людей шукати порятунку від проблем у вірі. Патріарха розпитувала київська кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин, і ось що вона почула.
Зміст цього свята такий. Бог в образі Сина Божого прийняв людську природу. Для того, щоб всій в людській природі подолати гріх і подолати смерть. Бо гріх і смерть є зло, яке віднімає у людини її призначення блаженствувати. Але як Ісус Христос, Син Божий, подолав смерть і подолав гріх? Він, будучи царем, народився в вертепі. А причиною всього зла в світі була гордість. А гордість можна подолати тільки смиренням.
Ваша святосте, як ви вважаєте, що може допомогти зараз людям в усьому світі справитися із новими випробуваннями, які несе з собою глобальна криза?
Те, що біди, які йдуть на людство, вони не без волі Божої. Дуже багато ми говоримо про права людини, а зовсім не говоримо про обов'язки людини. Які вона має обов'язки по відношенню до своєї сім'ї, по відношенню до свого суспільства, по відношенню до своєї батьківщини, самого себе. Наприклад, людина має велике багатство, а поруч живе людина як жебрак.
то ця багата людина, вона думає, що це багатство її, це багатство Боже. Бо Бог створив цей світ, створив надра, та ж нафта, газ, золото, вугілля, руда. Це Боже творіння. Але людина привласнила собі і думає, що це її, а не Боже, яке належить всім людям. Так ось, вірне це ставлення? Невірне ставлення. Бог не виступає проти багатих людей. Але багаті люди повинні розуміти, що вони мають це багатство для управління, а не для використання тільки для себе. А воно ж належить і іншим людям. Так ось, коли ви невірно керуєте, то Господь у вас це багатство може відібрати. І він відбирає. Друге, треба перетерпіти всі ці скорботи. Але не просто перетерпіть, а терплячи навертатись до Бога, молитись і просити Його, щоб Він визволив нас від цих бід і скорбот. Бо і криза, причина кризи – навернення людей до Бога. Навернуться до Бога, Бог благословить і криза пройде.
А що є головним у звертанні до Бога і у розумінні таїнства Різдва Христового?
Треба не просто вірувати, що Бог існує, а що Бог любить людину і заради своєї любові став людиною. І в ознаку нашої вдячності ми й повинні уподібнюватися йому. Але ніхто не повинен втрачати надію на Бога. Бог милостивий і визволить нас від усяких бід і напастей.
Так вважає предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, який відповідав на запитання Радіо Свобода. Ми поцікавилися у вас, за яким календарем ви би хотіли святкувати Різдво. 65% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org відповіли, що за новим календарем, тобто 25 грудня. А ось що кажуть сьогодні Радіо Свобода перехожі на Хрещатику.
Мені здається, просто немає різниці. Святкуємо 7 січня, в принципі. Але, звичайно, що було б гарно, якби вся земля, ну, якби святкували разом, це було б чудово.
25 грудня. У нас син народився 25 грудня.
Я 25-го, я полька.
Ну, взагалі-то традиційно святкується 7 січня, якщо 25 грудня було б більш логічно, з огляду на те, що все-таки з логікою спершу народився Христос, а тоді вже почалася нова ера, відповідно і Новий рік. Тому, думаю, в грудні було б логічніше з огляду на історію.
Мені все равно, чесно. Ну, тому що я не, як це, не атеїст взагалі.
6 на 7. Так, батьки мої святкували.
Ну, мене влаштовує так, як є. 7 січня. Це так традиційно прийнято, і мене влаштовує такий варіант 7 січня.
Ми святкуємо 7 січня, але сьогодні ми колег на роботі поздравляли, бо вони застрій, і у них 25-го. Для мене великої немає різниці.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Різдво для християн – це час надії і радості. Але чимало вірних Римо-католицької церкви у багатьох куточках світу цього року зазнавали утисків. Тому католицькі громади, зокрема в Росії, Білорусі, Казахстані, Іраку та Індії, нині мають смуток у душі. Про причини більше – кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Деякі громади не мають місця для проведення урочистої служби Божої. Чимало християн з гарячих точок Іраку та Афганістану змушені мігрувати до більш безпечних регіонів світу. Дехто не має змоги виїхати і змушений терпіти утиски на рідній землі. Редактор правозахисного християнського видання «Форум-18» норвежець Фелікс Кодлей наводить приклад Москви.
Роками католицька громада у Москві потерпає від проблеми спорудження храму. Влада надала їм будівлю, яку треба повністю переобладнати. Але люди буквально потопають у бюрократичних формальностях та паперах, які треба пред'являти чиновникам. Тож і служать у холодному приміщенні, освітлюють його за допомогою старенького генератора. І у підсумку, взимку чимало вірних церкви змушені відмовитись від участі у богослужінні через холоди.
A lot of people don't want to come because it's cold.
Отець Захарія Айвас, пастор з Іраку, повідомляє про збільшення кількості убивств та нападів на християн. У результаті сотні християнських родин емігрували, і 800 тисяч на християнська громада за цей рік значно зменшилась. За словами отця Захарія, нині немає можливості для нормального існування релігійних громад. Ірак перебуває у важкому економічному стані. Люди дбають за хліб насущний, а не хліб духовний. Видання «Форум-18» наводить статистику антихристиянських виступів в Індії. Християн трохи більше 2%. У серпні під час антихристиянських демонстрацій у штаті Орісса вбито 59 осіб і понад 50 тисяч емігрували. У Казахстані баптисти і вірні церкви Єгови відчувають тиск з боку влади. Білоруські власті ведуть активну боротьбу проти католиків, свідченням чого є скрутна ситуація громад у Гродно та Могильові. Як стверджує Фелікс Корвей, навряд чи світле свято Різдва Христового поліпшить ситуацію. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
І це «Свобода сьогодні». Діти-сироти, діти з обмеженими можливостями і багатодітні родини. Вони постали в епіцентрі уваги земляків напередодні Різдва. Раніше на Рівненщині існував єдиний подібний благодійний проект. Сьогодні ж чимало ініціаторів намагаються влаштувати свято в домівках, де його зачекалися. Про добрі різдвяні справи знає кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Щойно у Рівному завершився перший етап акції «Наші діти», метою якого є допомога центру «Пагінець», де виховують і лікують 90 дітлахів, хворих на церебральний параліч та аутизм. На жаль, таких дітей в області більше є. Нині ж у них з'явилося зоряне небо, спеціальна кімната з тренажером та інше спеціальне обладнання. Кошти, а це більше 60 тисяч гривень, назбирали всі гуртом. У супермаркетах стояли скриньки, волонтери зверталися до підприємців, розповідає керівник проекту Олексій Муляренко.
Ведутся переговори о передачі мікроавтобуса для міста для обслуговування дітей-інвалідів.
Завдяки існуванню Пагінця та небайдужості городян, його вихованці роблять успіхи, а батьки не почуваються з проблемами наодинці, каже одна із мам Ольга Морозова, донька якої за недовгий час перебування в центрі почала розмовляти.
Воно є дуже важливим, тому що воно допомагає дитині адаптуватися до цього світу, зрозуміти, що вона теж є важливою, і вона схожа на звичайних діток, і може робити абсолютно всі ті дії, які можуть робити і інші дітки.
Тим часом п'ятеро дітей з села Богаїв Радивилівського району, які цьогоріч стали круглими сиротами, у передноворіччя змогли увійти у власний відремонтований і вмебльований дім. До того діти тіснилися у багатодітної тітки-опікунки, розповідає найстарша з них Марія Креселюк.
Поміняли вікна, двері, опалення газове і так перешпаклювали стіни, обої.
На ремонт скинулися та провели його місцеві підприємці. Тітка Олена Сенчук каже, що не сподівалася на таку допомогу.
Нормально, дітям буде дуже всім дякую, всім, всі, що підтримали, всі, що допомогли, я дуже вдячна.
Гості до п'ятьох сімей, які виховують 10 і більше власних дітей, з різдвяними подарунками завітала донька президента, голова Національної ради з питань благодійництва Віталіна Ющенко. Не випадково, адже саме на Рівненщині зосереджена третина таких родин в Україні. Їх тут більше 170. «Зігрій любов'ю дитину» – проект влади та бізнесу, започаткований рік тому. Багатодітна мама Раїса Самойлюк з села Могиляни Острозького району радіє. Всі отримали необхідні обновки.
Школярам нам дали курточки, сапожки, теплі брюки, кофти та фінансово допомогли, щоб нам цеглу, щоб утеплити хату.
А ще Раїса Самойлюк мріє настроїти стареньке піаніно, бо дуже любить її родина співати разом. Зробити їм такий подарунок пообіцяв голова райдержадміністрації. До православного Різдва. Благодійні акції на Рівненщині тривають. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
І це все на сьогодні в програмі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю усім доброго, дуже доброго вечора. Нехай усім щастить.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Купила собі мішок цукру, пару кілограмів рису, гречки, щоб якось прожити наступний рік.
Керівництво треба міняти. Країни. Ну що кажуть, риба гниє з голови.
Це «Свобода сьогодні».
Voilà à quoi a servi la commission de monsieur Barroso. Et pas autre chose, et pas autre chose.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.